ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้มีคำวินิจฉัยว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นล้มเหลวในการยุติการให้เงินอุดหนุนกับบริษัท Airbus ซึ่งกระทบกับยอดขายเครื่องบินของบริษัท Boeing ผู้ผลิตอากาศยานสัญชาติอเมริกันคำวินิจฉัยล่าสุดจาก WTO นั้นถือเป็นการสิ้นสุดข้อพิพาทอันยาวนานกว่า14ปีระหว่าง Airbus และ Boeing ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เมื่อ Boeing เข้าร้องเรียนกับ WTO ว่าสหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุน 22,000 ล้านดอลลาร์กับบริษัท Airbus คู่แข่งสำหรับการผลิตเครื่องบิน Airbus A380 และ A350 ซึ่งกระทบกับยอดขายเครื่องบิน Boeing 747 Jumbo Jetliner และ Boeing 787 Dreamliner ของบริษัทในขั้นตอนต่อไปทางรัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้มาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้สหภาพยุโรปซึ่งสหรัฐประเมินความเสียหายจากการอุดหนุนของ EU เอาไว้ที่ราว 7,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะขณะเดียวกันทาง Airbus ได้ยื่นคำร้องเรียนต่อ WTOที่กำลังจะมีการพิจารณาเร็วๆนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐให้เงินอุดหนุนกับ Boeing ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันที่ผ่านมา Airbus และ Boeing 2ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกได้ขับเคี่ยวกันในแง่ของยอดคำสั่งซื้อเครื่องบินมาโดยตลอดโดยเมื่อปีที่แล้ว Airbus มียอดสั่งจองมากกว่าขณะที่ Boeing กลับมียอดส่งเครื่องบินให้ลูกค้ามากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันค่ะต่อกันที่ Starbucks และ Amazon ได้โจมตีนโยบายภาษีใหม่ที่ทางสภาของเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันพิจารณาให้มีการเก็บภาษีเพิ่มกับบริษัทที่มีสำนักงานในซีแอตเทิลราว500แห่งที่มียอดขายต่อปีอย่างน้อย20ล้านดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลเท่ากับการเก็บภาษีพนักงานในบริษัทเหล่านั้นราว275ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเพื่อนำรายได้จากการเก็บภาษี47ล้านดอลลาร์ไปใช้ในการสร้างบ้านราคาถูกให้กับผู้คนที่มีรายได้น้อยเพื่อแก้ปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงจากเศรษฐกิจในซีแอตเทิลที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะAmazonซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจ้างงานผู้คนในเมืองซีแอตเทิลมากที่สุดมองว่าการปรับขึ้นภาษีจะกระทบกับการขยายกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่โดยตรงและทำให้ต้องพิจารณาถึงการขยายกิจการของ Amazon ในซีแอตเทิลอีกครั้งขณะที่แฟรนไชส์กาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks ที่มีต้นกำเนิดในซีแอตเทิลได้ตอบโต้มาตรการทางภาษีของเมืองซีแอตเทิลว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวและไม่คำนึงถึงการปฏิรูปการใช้จ่ายภาครัฐที่เพียงพอทั้งนี้ซีแอตเทิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในสหรัฐที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศการผลักดันมาตรการภาษีผู้ช่วยเหลือผู้คนกลุ่มนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Starbucks, Amazon, Apple, Google, Nordstrom และ Facebook ที่มีสำนักงานในซีแอตเทิลด้วยค่ะส่งท้ายกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้เผยผลงานไตรมาสแรกในการถอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม6ประเภทได้แก่เนื้อหาที่มีภาพไม่เหมาะสมเนื้อหาลามกอนาจารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเกลียดชังเนื้อหาที่เป็นสแปมและบัญชีปลอมค่ะ Facebook เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าได้ถอดเนื้อหาลามกอนาจารที่เป็นภาพโป๊เปลือยราว21ล้านชิ้นออกจากแพลตฟอร์มนั่นเท่ากับว่าในเนื้อหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมทุก 10,000 ชิ้นจะพบภาพโป๊เปลือยราว 7-9 ชิ้นทีเดียวค่ะแต่ในตอนนี้ Facebook ได้ให้น้ำหนักกับการจัดการเนื้อหาที่เป็นสแปมและบัญชีปลอมเป็นหลักโดยสั่งปิดบัญชีปลอมไปแล้ว583ล้านบัญชีและถอดเนื้อหาที่เป็นสแปมมากถึง837ล้านชิ้นออกจาก Facebook ด้วยการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาที่เข้าข่ายผ่านระบบอัลกอริทึมของบริษัทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington